Onte día 1 de xaneiro entraron en vigor as ordenanzas fiscais para as explotacións do rural e as persoas usuarias de comida do fogar e a escola de música, co obxeto de dinamizar o medio rural e contribuir á igualdade de oportunidades dos veciños e veciñas máis desfavorecidos. Consiste en unha bonificación do 95% do imposto de bens inmobles, o IBI, para as construccións destinadas a actividades económicas agrarias ou gandeiras, co fin de dinamizar social e económicamente o noso rural, así tamén como a exención do copagamento a persoas usuarias de comida no fogar, nos casos en que este motivo sexa unha problemática de exclusión social, desestruturación familiar ou pobreza infantil. E tamén a matrícula gratis nas materias do bloque D para o alumnado da Escola Municipal de Música que xa superaran os 6 anos de permanencia no centro na súa materia instrumental e para os que xa estean matriculados en unha ou máis materias de calquera de resto dos bloques.